Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevdan kaltak yegan maktab direktorlaridan biri qonunsizlik va mushtumzo'rlik tuman hokimligidagi majlislarda doim ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sayxunobod tumani hokimi tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-sentyabr kuni internetda tarqaldi va tarmoqda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan maktab direktorining aytishicha, o'sha kuni u hokimdan eng ko'p kaltak yegan va internetda 12-sentyabr kuni tarqalgan video tasvir hokimdan kaltak yeyish manzarasining bir qismi xolos.
Doimiy u hamma u mudir ham boshqasini ham hammasi kim bo'lsa qat'iy nazar mana shunaqa vaziyatga olib keladi. Xuddi o'zim zo'rman, hech kim menga o'qimaydi degan maqsadda qiladimi bilmaymiz endi uni.
O'sha videoda siz ham bormisiz? Siz ham ko'rindingizmi? Siz o'sha kaltaklanganlar orasida direktorlar?
Ha, o'sha shapaloqlar urgan menda, yonimda hech kimni direktorga urmay ketgan qo'rqatdim undan. Qo'rqadi, sizdan yozadi, qaytarib uradi. Endi biz yosh bo'lganimizga aybdor emasmiz. Men ham qaytarib ursam bo'ladi, ikki martalab o'dirib tashlasam bo'ladi. Lekin hurmatini bilmagan hokim nima kerak bu?
Lekin hokimdan kaltak yegan maktab direktori bu yuzadan huquq tartibot idoralariga shikoyat qilish niyati yo'qligini aytdi.
Hozir men ko'chada yurib bo'lmaydi. Hamma nimaga qaytarib urmaysan. U hokim bo'lsa, o'zini hurmatini bilib, nimaga jo'natmalaringni tushuntirsa yaxshi-ku. Tushuntirmasang kelasalar shoshilib, bir vaqtinchalik direktor edim.
Mana hozir bu yil mana xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan prezident. Mana portallar ishlayapti. O'sha portallarga shu bo'layotgan holatlar haqida yozsangiz bo'ladi-ku.
Mana video chiqib ketdi. Hamma videoni ko'ryapti. Hamma kulyapti, hamma gapiryapti. Endi nima qilish kerak? Endi u tarqab ketdi o'zi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Undan battar vaziyatlar bo'ladi. Hech kim chiqarmayapti, uni hech kim aytmayapti-ku.
Qanaqa o'zingiz ko'rgan boshqa holatlar qanaqa bo'lgan?
Tepib chiqarib yuradi, tepib rahbarlar, tepib chiqarib yuradi, tur yo'qol ko'zing ko'rinmadi. Rahbarlikka loyiq bo'ladi.
Ayni paytda Sayxunobod tumani prokuraturasi hokim maktab direktorlarini do'pposlagani aks etgan video bo'yicha tekshiruv boshlaganini bildirdi. Kun.uz nashriga ko'ra Sirdaryo viloyat hokimligida ham bu holat muhokama qilingan. Lekin viloyat hokimligi matbuot xizmati rahbari Ortiq Sultonov ozodlik bilan suhbatda bundan xabarsiz ekanini aytdi.
Ortiq aka kechagi tarqalgan video bo'yicha bir izoh olmoqchi edik-da. Sayxunobod hokimi maktab direktorlarini urayotgani videosi.
Nima xabarim yo'q ekan. Bu nima dedik? Paxta dedik, hozir kelganimiz shu.
Ortiq aka, endi siz axborot xizmati boshlig'isiz-da, endi bundan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas-da.
Yo'q, kuni saytidan mana kelib hozir endi o'qidik. Eshitishga eshitdik-ku, endi o'qidik.
Ozodlik kun bo'yi Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyevning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin hokim telefonni ko'tarmadi.